Miks Galvanovskis no Jelgavas vidusskolas Pūtēja orķestra rota. Ceturtdien mēs spēlēsim Ķīpselā, tur būs liela koncerts Pūtēja orķestru, tur būs defilē. Piektdien mēs spēlēsim pie Brīvības pieminekļa, arī defilē. Sestdien būs ģenerāla mēģinājums Mežaparkā un svētdien ir liela koncerts Mežaparkā. Es spēlēju baritonu saksofonu. Ja nemaldos, šie man jau ir trešie dziesmu svēki. Tāds visiespaidīgākais stāsts, ko es atceros no pagājušajiem dziesmu svēkiem, kad es uzkāpu fināla koncertā. Pie lieliem koriem uz skatos mēs dziedājām un tā tieši dziesmas Sala Pērkons Daugava, kad skudriņas skrēja pār rokām un tas bija tiešām ļoti skaisti. Gribētu to savā dzīvē atkārtot. Vistuvākais un vismīļākais ir defilē, tāpēc arī defilē es piedalos un vienā no numuriem es dejoju ar vienu meiteni, ne tikai soļoju ar orķestri un tikai tas ir jautri, tas ir forši, tas visiem mums patīk un ir labi darīt to, kas patīk. Dziesmu svēki vienmēr asociējušies, ka tas ir ļoti jautrs pasākums un tuvs sirdī. Tikko no mēģinājuma arī un visu laiku nopietni mēģinājumi. Kā latvieti man šie svēki ļoti tuvi, ar tiem es, var teikt, tā arī izpaužu savu piederību šai valstī un vienmēr man šie svēki asociēsies ar manu valsti. Un es domāju, lai arī kas, šie svēki vienkārši nevar būt slikti, jo tā tiešām ir neizsakāma pieredze piedalīties katros dziesmu svēkos jeb kādos, jo tu nekad nevar zināt, kas tur notiks, un tas ir vienkārši brīnišķīgi. Orķestrīs spēlēju, ja nemaldos, 5. gadu. Man nebija īsti izvēles, man vecāki aizsūtīja šo skolu, un tad arī tas viss tā lēnā notikās, un pēc tam es nekad nebija domājis dzīvi, un pēc tam es kļuvu par dziedātāju, un arī lietas notika citā virzienā. Orķestrs arī viens no tiem, kas man līdzis pamats manā dzīvē. Ja mūs uzlaidīs uz skatuves, kā mēs pēc orķestra koncerta mēs pagājušo dziesmu svēkos uzkāpām uz skatuves augšā, un mums neviens dziedāt neliedz. Es ceru, ka jā, ka dziedāšu, jā.